Ačiū Dievui, kiekvienas sekmadienis yra iš tikrųjų didi diena kiekvienam krikščioniui, kuris iš tikrųjų tiki, kuris iš tikrųjų supranta, kas yra Kristus, jo mokymą supranta ir supranta, kokie stiprybė glūdijoje tame mokyme. Iš tikrųjų, norėjau šiandien pasidalinti tokių žodžių. Tai tokia tema pasirinko kaip krikščionis ir muitininkas. Ir iš tikrųjų, taip mums atrodo, kad gana neįprastai skamba, nes dažnai, nu, ne dažnai, bet kaip mes skaitom Naują Testamentą, yra tam tikri momentai, kai kalbama pastatomas fariziejus ir pastatomas muitininkas. O čia aš pasirinkau krikščionis ir muitininkas. Ir pasiekoje šio pamokslo išsiaiškinsime, kodėl aš taip pastačiau. Ir iš tikrųjų šiuolaikinis krikščionis susiduria su masė įvairiausių pagundų, su masė įvairiausių nuodėmių, su masė įvairiausių kažkokių mokymų, teisingų, neteisingų, įvairių, su masė kažkokių problemų ir galima vardinti ir toliau. Ir visada tai buvo, bet dabar yra tam tikras toks susikaupimas viso to. Ir nuo viso to priebėgos mes ieškome bažnyčios bendruomenę, mes ieškome Kristaus mokyme, mes ieškome maldoje. Ir gali iškilti tam tikras pavojus krikščioniui, kai jis jau daugelį laiko lanko tą susirinkimą, turi tą bendrystę, bendravimą, užsisklęsti savyje, užsisklęsti bažnyčioje, užsisklęsti bendruomenė ir pamiršti, iš kur jis atėjo ir kokį jis gyvenimą gyveno prieš įtikint. Dažnai mes pamirštam ir mes susikoncentruojam ties kitais, kodėl jie netokie kaip aš, kodėl jie netokie kaip normalus krikščionis, nors mes patys prieš kelis metus, prieš kelis dešimtmečius buvome tokie patys paklydėliai, kaip ir tie nauji žmonės, kurie žengė į bažnyčią. Ir pamirštant daugiau ar mažiau, pradedam žiūrėti į ateinančius naujus žmonės fariziejus akimis. Mes kaip tie fariziejai žiūrime, kas ne taip tame žmogu, ką aš galiu jam pasakyti tokio, kad jis gal susivoktų, suprastų, kad tai negali būti. Ir šio pamokslo metu norėčiau pažvelgti kaip Jėzus, kaip toks pamokslininkas ir pastorius Chuck Smithas kovojo su fariziejų raugu, bei kaip mes patys galime su juo kovoti. Ir kas yra tas fariziejų raugas, ne visi gal ir supranta. Aišku, visi kas skaitė Naują Testamentą, turi tam tikrą idėją. Ir Jėzus kalbėjo savo mokiniams, ir tai buvo užrašyta Naujame Testamente, tai būtų Mato Evangelija, Evangelija pagal Matą, 16 skyrius nuo 5 iki 12 eilutės. Keldamiesi kitą ežero pusę, mokiniai buvo užmiršę pasimti duonos. Jėzus jiems tarė, būkite atidus ir saugokitės fariziejų bei sadukėjų raugo. O jie tarpusavį svarstė, tai todėl, kad nepasimėme donos. Tai supratęs Jėzus tarė, mažatikiai, kodėl svarstote, kad nepasimėte donos? Argi dar nesuprantate, ar neprisimenate 5 kepalų 5000 ir kiek pintinių surinkote trupinių? Arba 7 kepalų 4000 ir kiek pintinių surinkote trupinių? Tad kaip nesuprantate, jog kalbėjau jums ne apie doną, fariziejų ir sadukėjų raugo saugokitės. Tada jie suprato, kad jis liepė saugotis ne donos raugo, bet fariziejų ir sadukėjų mokslo. Ir kaip mes įsivaizduojame fariziejus? Aišku, mes dažnai įsivaizduojame iš negatyvios pusės, nes daugelis jų, jie vystė visokius naujus įstatymus, ir bandė kitus priversti jais laikytis, nors patys gal ir nesilaikydavo taip stropiai. Arba jie bandydavo į save pakelti kitų žmonių akise, bandė save kad kiti matytų tos fariziejus, kad jie yra tikri tikintis, bet per tai jie parodyta tą savo tokį mažą tikiškumą. Ir dažniausiai pobūdis, farizijai dažnai bandė rodyti tą savo dvasiškumą, kaip sakiau, per išorinius dalykus, bei kurti visokias taisyklės, bei dogmas, kurios nepridėdavo prie tikėjimo, bet dar labiau apsunkindavo tikėjimo į Dievą kitiems žmonėms. Norėčiau dar vieną rašto vietą perskaityti. Tai būtų Evangelija pagal Luką, 18 skyrius, nuo 9 iki 14 eilutės. Tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis, vienas fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus stovėdamas taip savo vienas meldis. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės, plėšykai, sukčiai, svetimautai, arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, duodu dešimtinę iš visko, ką įsigiju, o muitininkas atokiai stovėdamas nedrįso ne akių pakelti į dangų, tik muždamėsis į krūtinę maldavo. Dieve, būk gailestingas man nusidėliui. Sakau jums, šitas nuėjo namus išteisintas, o ne anas. Kiekvienas, kuris save aukštinam, bus pažemintas, o kuris save žeminam, bus išaukštintas. Ir aišku, tikrai nėra blogai ir tikrai mes turime ir pasninkauti, ir duoti tą dešimtinę. Bet tas fariziejus turėjo kitą mintį, jis žiūrėjo į tą žmogų, tą muitininką, kaip ne į žmogų. Jis jam nebuvo kaip žmogus. Jis jam buvo kaip antros rūšies kažkoks žmogus. O pats save jis išstatė, kad jis tos pirmos rūšies, kad aukščiausios tos rūšies ir Dievas jį tikrai atkreips, nes jis visą tą daro ir už tai jis turi būti atlygintas. Jam turi būti atlyginta. Bet Dievas, kaip mes dabar žinom, ne pagal darbus, bet iš savo malonės duoda mums. Ir norėčiau pradėti nuo Jėzaus, kaip jis reagodavo. Ir skaitydami naująjį testamentą, daugelį kartų sutinkame rašto vietas, kaip Jėzus kalbasi su fariziejais. Dažniausiai pobūdis būna kritikos fariziejams. Viešpats išsako jiems. Bet kritika yra objektyvi, kritika yra konstruktyvi ir skirta asmenims, kurie vadinami tautos dvasiniais tėvais. Jeigu tautos dvasiniai tėvai jeigu tautos dvasiniai tėvai eina vienu keliu, o Dievas rodo kitą kelią, tai mes žinome, kad visas tas pulkas, kuris eina pagal tos dvasinius tėvus, jie eina pagal tos aklus žmonės, tos dvasinius aklus tėvus. Ir norėčiau dvi raštai vietas tiesiog pasakyti. Tai mato Evangelija 12 skyrius nuo 38 iki 42 eilutės, ten Jėzus kritikojo. Tai Morkaus Evangelija 10 skyrius nuo 2 iki 9 eilutės mes galime pamatyti vėl tą objektyvę kritiką. Ir norėčiau Jono perskaityti Evangeliją 8 skyrių nuo 3 iki 11 eilutės. Rašto žinovai ir fariziejai atvedė pas jį moterį, sugautą svetimaujant, pastatė į vidurę ir kreipėsi į mokytojų. Ši moteris buvo pagauta svetimaujant. Mozė įstatymė mums įsakė tokie sužmėtyti akmenimis. O ką tu pasakysi? Jie tai sakė, mėgindami jį, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus jų nepaisydamas pasilenkęs rašė pirštu ant žemės. Jiems nesiliaujant klausinėti, jis atsitiesė ir tarė, kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia į akmenį. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės, tai išgirdo sąžinės apkaltinti jie viens po kito, ėmė traukti šalin, pradedant nuo vyresniųjų iki paskutiniojo. Ir iš tikrųjų dažnai fariziejai, sadukėjai, rašto žinovai, jie norėjo kažkaip pagauti Jėzų, pagauti, kad žmonės pradėtų abejoti Jėzų, kad žmonės pradėtų nuo Jėzaus kaip, nueiti. Bet iš tikrųjų Jėzus kiekvieną kartą atsikirsdavo ir atsikirsdavo tiksliai ir šio momentu ir taip pat, nes daugelis norėjo jį sugauti, nes Mozės įstatymė buvo parašyti, kad tokius žmonės reikia užmėtyti akmenimis. Bet Jėzus pasakė, kas iš jūsų benodėmės, tegul pirmas sviedžia į akmenį. Ir kiekvienas iš tų fariziejų jie suprato, kad jie nėra benodėmės, kad nors ir kiek jie turėtų ten savo tų mokslo, kad ir kiek jie stropiai ten mokytųsi, jie vis tiek turi tam tikras nuodėmes. Ir ne vieną kartą taip pat minima, kad Jėzus svečiavosi, kad Jėzus kalbėjusi, kad Jėzus padėdavo žmonėms atstumtiems nuo socialinio gyvenimo. Tai yra muitininkams, tai yra akliems, tai yra apsėstiems, tai laisvo pobūdžio moterims ir panašiai. Taigi, dar vieną rašto eilutę norėčiau perskaityti. Tai būtų Mato Evangelija, 9 skyrius, nuo 11 iki 13 eilutės. Fariziejai tai išvydę sakė jo mokiniams, kodėl jūsų mokytis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais. Tai išgirdęs Jėzus atsiliepė, nes sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai, aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių atgalai. Ar tai reiškia, kad jis neina pas teisiuosius? Ne, jis taip pat ateina pas teisiuosius. Bet, bet tokia citata suradau, tik blogas gydytojas lankosi namuose, kur žmonės yra geros sveikatos. Gydytojo vieta, kur žmonės susirga, jo garbė ir pareiga eiti ten, kur jo reikia. Ir iš tikrųjų, tiems, kas yra sveiki, jiems profilaktiškai reikia, kaip ir mums reikia profilaktiškai kiekvieną dieną būti Dievo buvime. Bet yra tie žmonės, kurie tiesiog jiems reikalinga Dievo intervencija, jiems reikalingas Dievo tas gydymas, Dievo išgydymas. Ir Dievas nori padėti žmonėms ir jis eina pas tos žmonės. Ir norėčiau pereiti prie Chuck Smitho ir trumpai apie jį. Jis buvo pastorius, jis buvo pamokslininkas ir evangelistas, kuris įkūrė tokį Cavalry maldos namų judėjimą, kuris randasi Kalifornijoje ir ne tik Kalifornijoje. Ir 1970 metais, prieš 50 metų, prasidėjo tam tikras judėjimas, vadinamas Jėzaus judėjimu. Ir šis judėjimas prasidėjo toje bažnyčioje Kalifornijoje ir išsiplėtė ne tik Amerikoje, bet ir už jos ribų ir Europai, ir Pietų Amerikoje. Ir tie laikai Amerikoje buvo hipių laikai. Gal kas girdėjo, kas negirdėjo. Aišku, nors pas mus tokio supratimo kaip ir nebuvo tais laikais iš istorijos, nes tuo metu buvome po geležinę uždangą ir buvo tik pogrindinė rezistencija. Bet kitame pasaulio gale vyko tas hipių judėjimas. Ir jie buvo tokie, jie išsiskyrė tam tikrų savo požiūrių į gyvenimą, tam tikrų savo požiūrių į karus, bei taip pat jie pradėjo masiškai vartoti narkotikus, turėjo tam tokias problemas, jie ėjo prieš politinius partijas. Ir krikščionį ir buvo perduodama, kad jie yra tokie revoliucionieriai, kad jų nereikia palaikyti. Ir krikščioniai tuo metu jie turėjo irgi susidariusią nuomonę, kad su jais nereikia turėti reikalų, kad jie neneš nieko gero, kad neš tik kažkius revoliucijas, neš kažkius tokius dalykus. Bet Dievas, tą Chuck Smithą, jis pasiuntė į tą bažnyčią, nors tuo metu jis nežinojo, kokių tikslų, kodėl Dievas jį pasiuntė į tą bažnyčią ir jis turėjo toje bažnyčioje krikščionis, kurie ilgus metus buvo toje bažnyčioje, bet jo žmona pamatė per televiziją, kad tie žmonės, jiems reikalingas išgelbėjimas, tiems tam tai kartai reikalingas Dievas. Ir nors jis pats irgi turėjo priešiškumo tiems hipiams, bet jis taip pat norėjo išgelbėti jos. Ir iš jo bažnyčios, iš tų krikščionių, taipogi buvo tas pasipriešinimas, kai jis sakė, kai ateidavo tie hipiai į jo bažnyčią, daugelis išeidavo, daugelis buvo nepatenkinti, daugelis išreikšdavo savo neapykantą, nes nebuvo jie krikščionis, nes jie neturėjo tokių moralinių pagrindų, kaip ir tie krikščionis, nes jie nesiklausė, neturėjo kažkokį supratimą. Bet iš tikrųjų, tais 1970 metais ir iki 80 metų buvo tas masinis judėjimas vyko, kaip sakiau, Jėzus judėjimas. Per tą kartą, per tos hipius prasidėjo tas prabudimas. Tas prasidėjo prabudimas ir išplito ne iš Kalifornijos ir kitus štatus ir, kaip sakiau, į kitas šalis. Ir jie taip pat padėjo performat krikščionišką šlovinimą, krikščionišką šlovinimą su malda ir kitus dalykus. Bet iki to buvo tam tikras požiūris. Ir galiausiai, kaip mes galime pradėti kaip mes galime kovoti su to fariziejų raugu. Ir mes turime užduoti savo klausimą, ar mes turime atmesti, ar mes pasikėlėme savo akise, ar mes kaip tas fariziejus esame, kurie niekino tą muitininką. Mes galime pradėti žiūrėti po salę, kad surasti žmogų, kuris netitinka tam tikros formulės. Ir dėl to mes įpareigoti išrėžti savo nuomonę tam žmogui į akis. Arba mes galime prieiti prie to žmogaus, susipažinti, pasiteirauti, šiltai priimti, kad jis arba jį norėtų dar kartą ateiti ir to pasekoje priimti Kristų į savo širdį, atgailauti, tapti aktyviu bažnyčios nariu ir skelbti evangeliją kitiems. Ką mes norime matyti? Ar mes norime kažkaip to žmonės išvyti iš bažnyčios? Ar mes norime pradėti nagrinėti juos nuo galvos iki kojų, kaip jie atrodo, kaip jie turi atrodyti, kaip jie turi sakyti, ką jie turi daryti? Ar mes norime juos priimti ir auginti Dievo pažinime? Koks mūsų tikslas šiandien? Tiesiog sėdėti ir nagrinėti žmogų iš galvos iki kojų, ar bandyti su juo užmėgsti ryšį, padėti jam, kai jam yra sunku. Nes nauji žmonės, jie nėra, tie, kurie ateina iš pasaulyje, jie gal net negirdėjo apie Jėzų, yra tokių žmonių. Jie gal nežino tų moralinių įstatymų, dieviškųjų įstatymų, jie nesupranta to ir mes negalime iškart primesti jiems tą, nes jie nežino to. Ir jeigu mes iškart jiems primesime, kad tu turi taip atrodyti, kad tu turi tą daryti, kad tu ne taip darai, jie išklausys, jeigu jie yra mandagus ir jie išeis. Kitu atveju jie gal kažką jums pasakys, atsakys, išrėš ir taip pat išeis. Ir mes, kaip krikščionis, mes turime melstis. Jeigu pas mus yra tas viduje, kad mes norime pakeisti žmogų iš išorės, kad mes norime tiesiog kažkaip pamenkinti jį, mes turime tada melstis. Tikslingai malda, Viešpatie, pakeisk mano požiūrį į tos žmonės iš pasaulio. Padėk man suartėti su jais, padėk man gauti tą meilę iš tavęs, kad aš jiems galėčiau perduoti. Mes turime analizuoti save, kiek mes metų jau bažnyčioje ir ką mes per tą laiką padarėme. Ar mes žmonės atvedėm pas tave su meilė, ar mes tiesiog norėjom juos išanalizuoti, tos žmonės, ir pasakyti, išrėžti jiems į akis, kad tu ne taip taip darai, kad ne taip turi atrodyti. Mes turime gilintis į raštą, ką sako Viešpats mums, su kokia širdimi turime ateiti, su kokia širdimi mes turime prieiti prie tų žmonių. Ir mes turime tai taikyti praktikai, nes visa tai yra, mes galime visą tai kalbėti, mes galime turėti tas teorinės žinias, bet jeigu praktikoje mes nepritaikysime, visa tai yra tiesiog tas teorija, ta tuščia teorija, ta sausa teorija. Ir galiausiai norėčiau jūs palikti su viena rašto eilutė, kuri yra užrašyta Ezekielio 33:11. Sakyk jiems, kaip aš gyvas, sako Viešpats, aš nenoriu nedorėlių mirties, bet noriu, kad nedorėlis atsiverstų, paliktų savo piktus kelius ir gyventų. Nusigrėžkite nuo savo piktų kelių, kodėl jūs turėtume mirti Izraelio namai. Aišku, čia sakoma Izraeliui, bet mes galime taip pat pritaikyti savo. Nes Viešpats nori, Viešpats myli patį žmogų, jis nekenčia nuodėmės, bet jis myli tą nusidėlį. Taip pat ir mes turime turėti tokį suvokimą, kad mes nekenčiame kaip krikščionis tos nuodėmės, bet mes turime mylėti tą nusidėlį, mes turime mylėti tą priešą, nors taip tai yra gana sunku, bet mes turime užsibrėžti tą tikslą. Ir norėčiau šiais paskutiniais žodžiais pakviesti jūsų maldo, kas mato save iš tikrųjų, kad yra tam tik pas jį tam tikra kritika, kad jis yra tam tikras noras išreikšti pastoviai kritiką, pastoviai ar nepastoviai, pamatyti tą žmogų, kuris netaip atrodo pagal standartus ir prieiti prie jo. Tai mes turime už tai mesis, kad Viešpats išgydytų, kad Viešpats kad pakeistų mūsų širdys. O pas ką yra ta širdys atvira, pas ką ta širdys yra meilės kupina ir jis mato ir jis padeda ir jis susipažįsta, tai tegu Dievas dar labiau palaimina. Taigi atsistokime ir pasimelskime.